Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, spravidla v tretí štvrtok v mesiaci je v našej ponuke ekonomický komentár. Ten dnešný bude mať názov Mlieko za 2 koruny. Pred ním si vypočujte spravodajstvo z Vatikánu a kresťanského sveta.
Pripravili ho pre vás Mária Fábriová
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Dnes napoludnie sa v Apoštolskom paláci vo Vatikáne zhromaždilo asi 70 členov a konzultorov Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, ktorí sa tento týždeň zúčastňujú na jej plenárnom zasadnutí zameranom tohto roku na tému dôležitosť ekumenizmu pre novú evangelizáciu. Svätého Otca po príchode do Klementínskej sály pozdravil v mene prítomných kardinál Kurt Koch, predseda rady. Pápež Benedikt XVI. Na jeho slová odpovedal príhovorom, v ktorom prehodnotil aktuálnosť témy v kontexte roka viery a nedávnej synody o novej evangelizácii.
Autentická cesta ekumenizmu nemôže napredovať tak, že bude ignorovať krízu viery, ktorá prechádza rozsiahlými oblastiami planéty, vrátane tých, ktoré ako prvé počuli ohlasovanie evanjelia a kde kresťanský život prosperoval po stáročia. Na druhej strane nemôžu byť ignorované početné znamenia, ktoré svedčia o pretrvávajúcej potrebe spirituality, čo sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Duchovná chudoba mnohých našich súčasníkov, ktorí už nevnímajú absenciu Boha vo svojom živote, je výzvou pre všetkých kresťanov. V tejto súvislosti sme my, ktorí veríme v Krista, vyzývaní, aby sme sa vrátili k základom, k podstate našej viery, aby sme spolu vydávali svedectvo svetu o živom Bohu, ktorý nás pozná a miluje. Žijeme pod jeho láskavým pohľadom a on čaká na odpoveď našej lásky v každodennom živote.
Túto skutočnosť nazval Svätý Otec dôvodom k nádeji, záväzkom cirkví a cirkevných spoločenstiev pre obnovené ohlasovanie evanjelia súčasnému človeku. V skutočnosti svedectvo živého Boha, ktorý sa nám stal blízkym v Kristovi, je najnaliehavejšou nevyhnutnosťou pre všetkých kresťanov a je preto nutné, aby nás spojilo.
Ale nesmieme zabúdať, že cieľom ekumenizmu je viditeľná jednota medzi rozdelenými kresťanmi. Táto jednota nie je dielom, ktoré môžeme jednoducho vytvoriť my ľudia. Musíme sa snažiť celou svojou silou, ale musíme tiež uznať, že konečná jednota je darom od Boha. Môže pochádzať iba z Otca skrze Syna, pretože cirkev je jeho cirkvou. Vážení priatelia, dúfam, že rok viery prispeje k pokroku na ekumenickej ceste. Jednota je na jednej strane ovocím viery a na druhej strane prostriedkom, takmer predpokladom dôveryhodnejšieho ohlasovania viery tým, ktorí ešte nepoznajú Spasiteľa, alebo tým, ktorí takmer zabudli na tento vzácny dar. Vatikán. Dnes sa vo Vatikáne začala 27. medzinárodná konferencia organizovaná Pápežskou radou pre pastoráciu v zdravotníctve na tému Nemocnica ako miesto evangelizácie, poslanie ľudské a duchovné. Svetou omšou ráno o 7:30 v bazilike svätého Petra ju otvoril vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcísio Bertone, ktorý upriamil pozornosť na tému dnešnej liturgie slova na Božie kráľovstvo. Kardinál zdôraznil jeho nečakaný príchod uprostred každodenných starostí.
Non occorre, dice il Signore, cercare il regno di Dio lontano.
Nie je potrebné, hovorí pán, aby sme hľadali Božie kráľovstvo kdesi ďaleko. Ani nemáme naň čakať ako na udalosť dramatickú a ohromujúcu. Ono je tu a teraz. Už pôsobí ako semeno, ktoré hodené do zeme klíči a rastie nepozorovane bez zásahu tých, ktorí ho zasiali. Nie sú potrebné veľkolepé udalosti na jeho odhalenie. Rastie na poli, kde bola zasiatá aj burina. Preto je potrebné zmeniť náš pohľad, rozšíriť naše obzory, aby sme rozpoznali prítomnosť a pôsobenie pána a aktívne s ním spolupracovali. To je to, čo môžeme robiť, ako dobre viete, aj cez vykonávanie rôznych zdravotníckych profesií.
Kardinál Bertone v homílii svätej omše pripomenul aj ďalšie príklady, ako sa realizuje Božie kráľovstvo medzi ľuďmi, keď povedal: úprimné prijatie, pokora a zodpovednosť, to prekonáva všetky prekážky a privádza k slobode Božích detí, ktorá vyžaduje aj spolu zodpovednosť za bratov. Pripomenul, že k poslaniu cirkvi patrí byť nástrojom v Božích rukách, čo je dobre vyjadrené slovami modlitby blahoslavenej matky Terezy z Kalkaty: Pane, dnes ti dávam svoje ruky, svoje srdce na pomoc chudobným a chorým, ktorí ich potrebujú. V súvislosti s dnešnou liturgickou spomienkou na svätého Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa cirkvi, patrona učencov a vedy, upozornil na naliehavosť etického kritéria v konfrontácii s rizikom použitia človeka ako prostriedku výskumu. V závere použil príklad svätého Camilla de Lellis, ktorý odporúčal svojim bratom ako najefektívnejšiu metódu v liečbe chorých to, aby nepozerali na techniku a na pacienta ako autonómneho v rozhodovaní o svojom osude, ale hovorieval im: dávajte viac zo svojho srdca prostredníctvom vašich rúk.
Pracovnú časť medzinárodnej konferencie v synodálnej aule vo Vatikáne otvoril o 9. monsignor Zigmund Zsimovský, predseda pápežskej rady pre pastorát v zdravotníctve. Je takmer nemožné, ako povedal, naplniť naše krstné povolanie bez viery a lásky k človeku, ale aj bez pokory súvisiacej s vedomím ľudskej ohraničenosti a limitov vedeckých úspechov. Hovoriac o láske v službe zdraviu, pripomenul slová Benedikta XVI., že láska bude stále nevyhnutná aj v najspravodlivejšej spoločnosti. Pozdravil prítomných 650 účastníkov zo 65 krajín, menovite relátorov, okrem iných aj talianského ministra zdravotníctva Renata Balducciho, ktorý hovoril o pozornosti voči človeku, ale aj o rozpore medzi prevahou manažmentu voči potrebám pacientov. Preto zdôraznil potrebu jednotného rázneho postupu nielen nejakých nepatrných škrtov v reorganizácii odvetvia. Monsignor Rino Fisichella, predseda pápežskej rady na podporu novej evangelizácie, vystúpil s prednáškou Nemocnica miesto novej evangelizácie. Cirkev nemôže zabúdať na oblasti a miesta, v ktorých prevláda utrpenie, kde človek prežíva strach z jeho stavu v protiklade s predstavou nesmrteľnosti a všemocnosti, o ktorých nás učí veľkonočné tajomstvo, povedal. Z tohto tajomstva preniká viditeľné svetlo do utrpenia a chorôb ľudí, ktorí môžu v Kristovom kríži pochopiť a prijať tajomstvo bolesti. Dáva im nádej v život, ktorý príde. Utrpenie Krista má misijnú silu. Prostredníctvom chorých Kristus osvecuje svoju cirkev, preto sú chorí a trpiaci tak dôležití v novej evangelizácii.
Spojené arabské emiráty. Viac ako 1500 katolíkov rôznych národností žijúcich na Blízkom východe sa včera zišlo v katedrále svätého Jozefa v Abu Dhabi v súvislosti s rokom viery. Apoštolský vikár Južnej Arábie poukázal na súčasný problém cirkvi v krajine. Katolíkov v arabskom svete znepokojuje neistota práce, štúdia, budúcnosť a mnoho z nich pomýšľa nad opustením krajiny.
Mlieko za 2 koruny. Vážení poslucháči, to je už názov ekonomického komentára, ktorý pripravil Matej Šiškovič, člen klubu kresťanských ekonómov.
O pár dní si pripomenieme už 23. výročie Nežnej revolúcie. Mnohí ľudia si v tomto čase s nostalgiou spomínajú na minulý režim. Slobodu vítajú, ale nepáčia sa im drahé energie či nezamestnanosť. Stále majú v hlave mlieko za 2 koruny a istú prácu. Aké sú hlavné ekonomické argumenty za a proti bývalému režimu? Pozrime sa aspoň na tie najdôležitejšie. V neprospech minulého režimu hovorí napríklad hospodárske postavenie Slovenska, ktoré je v porovnaní so Západom teraz lepšie, než bolo na konci 80. rokov minulého storočia. Za komunizmu sme tiež prešustrovali relatívne dobrú východiskovú úroveň z roku 1948. Po druhej svetovej vojne bolo Československo, Rakúsko a Nemecko v podstate na rovnakej ekonomickej úrovni, keď veľkosťou HDP na obyvateľa Československo dokonca mierne prevyšovalo Rakúsko i Nemecko. A bolo výrazne pred krajinami ako Španielsko, Portugalsko a Grécko. Po 40 rokoch centrálne riadenej ekonomiky bola situácia už výrazne odlišná. klesli sme takmer až na polovičnú výkonnosť ekonomiky Rakúska a Nemecka. Navyše, je otázne, ako dlho by bol minulý systém udržateľný po ekonomickej stránke. Za Západom sme výrazne zaostávali aj v dostupnosti tovarov dlhodobej spotreby. Chladnička, práčka, farebný televízor či telefón sú v súčasnosti takmer samozrejmosťou, ale v roku 1989 tomu tak nebolo. Farebný televízor mala okolo roku 1989 na Slovensku len necelá polovica domácnosti, pričom vo vyspelých západných krajinách ho malo až 9 z 10 domácností. Podobne to bolo aj s inými tovarmi. Napríklad vo Veľkej Británii mala necelá tretina domácnosti CD prehrávač. Na Slovensku mal podobný počet domácnosti len kazetový magnetofón. CD prehrávač si mohla pustiť len každá stá domácnosť. Priemerne zarábajúci občan si môže v súčasnosti zo svojej mzdy kúpiť viac tovarov a služieb ako v roku 1989. Samozrejme, niektoré tovary relatívne zdraželi, iné zlacneli. Napríklad polotučné mlieko stálo v roku 1989 skutočne 2 koruny, kým teraz stojí 72 centov. Kým v roku 1989 na liter mlieka robil priemerný zamestnanec 6,5 minúty, teraz je to 8,5 minúty. Mlieko a syry sú teraz relatívne drahšie. Naopak čerstvé maslo, cestoviny či mäsové výrobky mierne zlacneli. Výraznejšie sú teraz lacnejšie aj ďalšie potraviny ako olej, ryža, víno, vajcia i kurča. Navyše sa zásadne zvýšila kvalita mnohých tovarov a služieb. Mnohé tovary ani neboli dostupné, existovali čakacie listiny či podpultový predaj. Na druhej strane sú aj fakty, ktoré hovoria v prospech bývalého režimu. Najväčším je nezamestnanosť. Nezamestnanosť výrazne stúpla najmä v roku 1991 v dôsledku konverzie zbrojnej výroby, zdraženia vstupov z dovozu v surovinovo i materiálovo náročných výrobách, rozpadu východných trhov a neschopnosti adaptovať sa na rýchle štrukturálne zmeny. Na druhej strane v socializme bola zamestnanosť často nadbytočná alebo nezmyselná a existovala skrytá nezamestnanosť. S nezamestnanosťou súvisí aj chudoba, ktorá oproti roku 1989 v relatívnom vyjadrení narástla. Aj keď absolútna chudoba pravdepodobne nestúpla, mierny nárast príjmových nerovností spôsobil, že ľudia často vnímajú svoju pozíciu vo vzťahu voči ostatným horšie. Nárast relatívnej chudoby do veľkej miery zapríčinila nezamestnanosť, ktorá sa v trhovej ekonomike objavila ako dovtedy nepoznaný fenomén. Mnohí ľudia sa často nedokázali uplatniť v nových podmienkach a preto sa ocitli na pokraji sociálneho vylúčenia. Majú teda pravdu tí, čo hovoria, že pred revolúciou sme na tom boli ekonomicky lepšie? Nemajú. Celkovo sa väčšina aspektov životnej úrovne zlepšila pre veľkú časť obyvateľstva. Samozrejme, že transformácia ekonomiky nebola ideálna. Zažili sme divokú privatizáciu, tunelovanie podnikov či predražené verejné obstarávania. Súčasná kríza a nezamestnanosť nie sú pre mnohých jednoduché. Korupcia a klientelizmus sú rakovinou spoločnosti aj dnes. Výrazné zhoršenie mohla v novom systéme pocítiť skupina ľudí, ktorých zmena zastihla v nevhodnom čase. Mnohí pracovali v sektoroch, ktoré sa nedokázali v trhových podmienkach presadiť a ich zručnosti sa po zmene režimu ukázali ako nepotrebné. Na druhej strane pre zabezpečenie základných životných istôt je dnes potrebné pravdepodobne vyvinúť väčšie úsilie ako v minulosti. Trhová ekonomika totiž nie je až taká štedrá a negarantuje človeku istoty v podobe zaručenej práce.
Priatelia, na dnes z Vatikánskeho rozhlasu toľko. Prajeme vám pokojný zvyšok večera a do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.